As u goed onthou, dan het ons op die 25ste Oktober uit Matteus 4 met u gedeel, waar die Here Jesus baie sterk gepraat het oor die gedagte van bekeer julle. En dan sal u nou 'n teks ontdek wat op verlede week se blaadjie geplaas was met die doel om die woord daaroor met u te deel. En dis wat so wonderlik is van die Here, dat wanneer hy iets in 'n mens se hart plaas, 'n saaitjie, 'n gedagte, dit gaan nie sommer net dood nie. Dit het lewend gebly en ons gaan vanoggend oor daardie gedagte praat wat verlede week moes gebeur het. Vers 1 van Matteus 3, en daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom." Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: "Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit." En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe. En sy voetsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: "Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie dink om by julleself te sê: ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand." Kom ons staan, aanbid ons saam asseblief. Hemel Vader, baie, baie dankie vir die wonderlike voorreg om u woord in ons midde te kan lees sonder enige vervolging. Baie dankie dat ons weet u woord is die waarheid. Baie dankie dat ons weet u is die woord Jesus, wat na u eie mense gekom het en wat onder ons kom woon het. U het vlees geword. En baie dankie dat u gewilliglik u lewe afgelê het, sodat ons kan lewe. Here, ons dankie vir mense wat siek was en wat u aangeraak het. Die bewyse, die getuienisse sit in ons midde en staan in ons midde. Baie dankie vir mense in ons midde wat u vertrou vir groot en heerlike dinge en wat beleef en ervaar hoe dat u, o God, 'n waarmaker is van u woord. Baie dankie vir hulle wat in ons midde sit en staan wat sê: "Here, ek wag nog op u uitkoms wat u gaan gee." En wat vanoggend die geloofsoog opnuut op die kruis kan rig en sê: "Maar ek weet my verlosser leef." Dankie vir hulle wat in hierdie week hulle lewensjare, hulle geboortedag gedenk. Ons vra dat u vir hulle 'n besonder seën. Vader, ander wat by die huise siek lê, mense wat regtig sukkel met asemhaling, met bors, met bronkietes, met griep. Here, ons land, ons wêreld, ons provinsie wat droog is. Dankie dat ons vanoggend kan bid. Ons is wagtend op die verlossing wat u sal stuur, Here, ook wat betref die nattigheid van hierdie aarde. Baie dankie dat u ons as gemeente seën en in besonder seën met mense met baie kosbare talente, gawes, kwaliteite, met mense wat U liefhet bo alles en wat gewilliglik ook in hierdie gemeente diensbaar is. Ons het net nou maar net 'n paar name afgelees. Daar's baie ander mense wat betrokke is en wat vir U werk. Here, ons dank U vir hierdie gemeente wat ook toe daar 'n beroep op hulle gedoen is om vir die SJK bymekaar te maak. Dankie vir die baie mooi bedrag van amper R20,000 wat uit hierdie gemeente spontaan gekom het. Ons wil bid dat daardie geld wat oorbetaal is aan die SJK, dat dit gebruik sal word om siele vir Christus te wen. Dankie Here dat ons kan bid vir ons sendelinge in die veld. Hoeveel van hulle, broer Andries, wat nou die dag by ons was, wat sukkel om dokumentasie te kry. En ons weet, dis 'n metodiek wat gevolg word in Afrika om uiteindelik te poog om maar 'n omkoopgeskenkie of bedragie te ontvang. Nee, Here, so bediening sal nooit geseend wees nie. Iets wat verkeerd begin is, eindig nie goed nie. Ons wil vra dat U die eiste grendel sal breek, dat U ook vir hierdie broer van ons die pad gelyk sal maak, om op U tyd, U gegewe tyd, sy roeping te begin, en uit te leef tot eer van U naam. Ons dink aan Dominee Freddy de Waal, hulle ook daar in Botswana, en oor die grens heen Angola toe, waar hulle besig is, broer Paul Kien in Mosambiek, en omgewing ook verder noord, Zimbabwe se kant toe. Vader, ons bid vir hulle, ons bid dat U ook sal wysheid gee, in die groter kerk, in ons kerk, dat U sal lei, dat U sal vooruitgaan. En Vader, dankie dat ons U kan vra, in en deur Jesus Christus ook, vir ons eie gemeente. Ons dink aan die jong kindertjies, wat nou, gaan hulle Bybelkennis eksamens aflê, Here, dat U vir hulle sal lei. En ons weet, in die wêreld daar buite is daar ernstige beweging om weg te beweeg van toetsing af. Maar Here, ons is nie oortuig. Ek is nie oortuig, dis God se manier nie. Ja, Here, ons wil bid dat ons kinders, soos die psalmis kan sê, ek het U woord in my hart geberg, sodat ek teen U nie sal sondig nie. Here, ons as ouers, ons as groot ouers wat vandag hier is, dat ons weer op niet sal besef, dit is God se pad. Nie om maar net te sê, ach, die arme kindertjies, hoekom het hulle hierdie goed te leer nie. Maar ons laat hulle al die drek leer by die skole. Vader, ons bid, dat U ons kinders sal bewaar van die bose. Baie, baie dankie, kom ook nou, wanneer ons die woord gaan deel, seën dit, Here. Seën dit in ons harte, seën die ou lippe van klei, wat dit moet uitspreek, en word U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Nou, wanneer U die woord van die Here gaan lees, vriende, dan gaan U opmerk dat dit is Matteus, hierso in Matteus 3, en dan ons broer Lukas, ook in Lukas 3, wat vir ons vertel, so ietsie vertel van die prediking van Johannes die Doper. Ons allemaal weet ook dat Johannes sy geboorte een bonatuurlijke geboorte was. U kan gaan lees in die Bybel, sy vader Zacharia was in die tempel, hy was besig om volgens die orde van die tempelbediening, was het sy beurt om in die tempel werkzaam te wees, en daar het die engel aan hom verskyn en vir hom gesê, dat hy gaan 'n papa word, en hy was al oud, en sy vrou Elisabeth was ook al redelik oud, en sy kon nie swanger word nie. En Zacharia was maar gewone mens soos u en ek, hy het nie baie sterk geglo, dat hy gaan 'n papa word nie, en toe sê die engel vir hom, omdat jy nou nie geglo het nie, gaan jy stom bly, totdat hierdie dinge waar word. Ek vertaal het nou, en spreek het nou maar my eie maklike Afrikaans vir u, u kan het gaan lees. En toe hy buiten kom, toe besef hierdie mense, maar iets het gebeur met Zacharia, want hy praat en niks kom uit nie. En hy beduie, maar niemand verstaan niks nie. En so het het gebeur, vriende, dat Elisabeth swanger geword het, en hierdie wonderlike kind Johannes, wat later bekend gestaan het, Johannes die Doper voortgebring het, en wat ook bekend staan as die laaste oud-testamentiese profeet. Want die nuwe testamentiese tydperk het nog nie aangebreek nie. En hierdie man het 'n besondere bediening gehad. Sy bediening was om die Here Jesus se pad gelyk te maak, om voor die Here Jesus uit te loop. Griekse woord wat gebruik word is, hy was 'n herald. Herald, nie herald nie. Engels gebruik die woord herald, maar herald, wat beteken, hier kom die Seun van God. Hy moes uitroep, hy moes bekend maak, hy moes vir Israel sê, julle verlosser is hier. En is in hierdie omstandighede wat Johannes die Doper kom en 'n oproep maak tot bekering. Nou, ek gaan nie oor bekering te veel sê nie, ek gaan genoeg daaroor sê vanoggend, want dit sluit aan by die uiteindelike tema waaroor ons met u wil praat, maar ek wil tog vir u lees, 'n oproep tot bekering beteken 'n innerlike verandering van die gemoed en die geestelike hart, tesame met 'n uiterlike aksie na buite toe, wat 'n verandering bewys in my optrede, in my doen, in my late, in my spreek, in my leefwyse. Geliefdes, deurentyd in die woord van die Here word verwys na die vrug wat u en ek moet dra of wat moet voortkom in die lewe van iemand wat getuig hy of sy is kind van God. Die woord praat voortdurend van vrug, vriende. En by hierdie geleentheid wil ek met u praat oor die 8ste teksvers wat sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Daar die hele teks wil ek as tema gebruik, dra dan vrugte wat by die bekering pas. En ek wil vanoggend net 3 gedagtes met u deel, na aanleiding van, waar kry 'n mens vrugte, vriende? Aan bome. En ek wil 3 gedagtes met u deel, metafories, toepas op bome, en dan op ons as mense. Wat moet gebeur, sodat vrug gedra kan word, wat by die bekering pas? Die eerste gedagte, elke boom moet eers geplant word, voordat dit vrug kan dra. Nou, vriende, daar by die huis het ek, baie van hier het vir my plantjies gegee, en baie dinge, en ek waardeer dit, maar op 'n stadium te raak die plante baie. En nou ek en Pieter het so klein areaatjie daar langs die huis, ek noem het sommer my hospitaalbedding. En wat ons doen, as ek nou iets kry by iemand, dan plant, druk ons om daar in, en na rukkie dan kyk ek of hierdie ding beginne groei. Maar met die ander verantwoordelikhede wat ek ook het, het van hierdie skenkings nie altyd dadelik in die grond beland nie. Vergewe my. As jy nou by my tuin kom en jy sien nie jou boompie of jou plantjie nie, ek is regtig, is nie dat ek van hom nie gehou het nie, ek het net nie altyd die tyd om elke dag, hele dag, tuin te kan maak nie. En nou die dag toe sê ek vir Pieter, oh Pieter, kou jonga op. Ek sê, kyk hier so Pieter, hier staan Pieter, oh my witte, toe staan 2 of 3 wat goudgeel is. En alle hoop vir hulle om te groei, it's gone with the wind. En ek sê, Pieter, okay, haal maar uit, sit maar weg, ek kan ook nie onthou wie dit gegee nie, maar ek is baie jammer. Wat sê ek? Ek sê, vriende, vir 'n boom, of vir 'n blom om blomme voor te bring, vir 'n boom om vrug voor te bring, moet daar die boom, ek gaan by bome bly, geplant word, stem jy saam met my? Goed, Bybels, Psalm 1 vers 3. Nou gaat julle sê, hierdie dominee weet ek net hoe om ons te vang. Hy sê in vers 1, wel gelukzalig is die man, wat nie wandel, wat nie staan, wat nie sit. Ek het al vir die daaroor boodskap gebring. Hy sê in vers 3, en hy, hierdie man, sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Liewe broers en susters, hierdie boom, hierdie man, metafories word hy vergelyk soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Nommer 1, hierdie boom is geplant, stem jy saam? Nommer 2, waar is hy geplant? By waterstrome. Hierdie water wat ek jou vandag sal gee, sê Jesus vir die vrou by die put van Samaria, sal word strome van lewende water en jy sal nooit weer dors kry nie. Onthou jy dit? Die Here Jesus kom in Matteus 13 vers 1 tot 23, sit hy teen die heuwels daar in Judea en hy kyk so oor die lande en daar in die verte loop 'n saaier met sy leersakkie en hy saai die saad so. En hy saai die saad en is met daardie blik wat die Here Jesus sy mense vat en hy fokus hulle en hy sê, 'n saaier het uitgegaan op 'n dag om saad te saai. En dan sê die Here Jesus, hy het op 4 plekke het sy saad geval. Nommer 1, langs die pad. Want soos hy van die saad uitgehaal het, het dit nie altyd alles in die hand gebly om in die voer gegooi te word. Dit is sommer so langs die pad geval. En die voëls van die hemel het gevlieg en gesien, daar lê saad, en het dit sommer opgepik en weggesit. Die tweede, soos hy geloop het, die saaier het van hierdie saad geval op rotsagtige plekke. En wanneer die landbouer, en dis God, is die landbouer in die metaforiese gebruik daarvan, gekom het om te kyk wanneer kom die saad op Sinai, maar hier kom vruggie saad op die tussen die rotsagtige plekke, en hy kom gauw op. Hy skiet sommer gauw wortel, en na ruk gaan hy dood, want hy kan nie dieper groei nie. En die derde plek het van hierdie saad in die dorings geval. En dorings, baie van jy weet, ek het ook 'n geveg met hulle aan daar by my, dorings verdring alles. Hierdie saad kon nie groei, kon nie uiteindelik groot word, kon nie vrug dra nie. En dan praat hy van die goeie grond, en hierdie vrug, hierdie saad het gegroei, en het vermeerder, en vermeerder, en vermeerder, 100-voudig, dit sê Matteus 13 vir ons. Hierdie bome, en hierdie saad wat ons na verwys, word in beeldspraak gebruik om te wys op u en my, die mens, u en my lewe, vriende, u en ek wat geplant moet word, u en ek wat moet gevoed word met water, sodat ons vrug kan dra. Die oomblik van planting gebeur, wanneer u en ek 'n positiewe keuse maak en ons bekeer tot God. Voor die tyd is die mens maar soos 'n plant of 'n boom wat ergens geplant is en waai maar soos die wind hom wil waai en groei maar soos hy wil groei en lewe maar miskien vrug soos hy kan of wil. Maar wanneer ek geplant word, nadat ek my bekeer het deur Christus Jesus, en ek word geplant in Christus, dan is hy die bron van lewende water, en ek begin nat word, en ek begin groei, en ek begin vrug lewer. Ware bekering, luister na die terminologie wat ek gebruik, ek is nie vanoggend met die teologies besig nie, ek is prakties met die besig. Ware bekering, geliefdes, loop uit op vrug, op werke in my lewe, op handelinge, op in optrede gedrag, wat God verheerlik. Dis ware bekering. Ware bekering plaas my in die regte verhouding tot God, en die regte verhouding tot medemens. Elke mens wat daarop aanspraak maak om God te ken, om weergebore te wees, sal 'n nuwe lewe demonstreer wat in lyn is met die ware bekering. Ware bekering behels altyd 'n veranderde lewe. 'n versaking van sonde. Dit beteken, ek draai my rug op sonde. 'N begeerte, 'n strewe na geregtigheid. Ek gaan vir julle so 'n bietjie in tale lees. Niks het verander of gebeur nou nie. Ek wil dit net vir julle duidelik in die man se eie taal sê. Erik Sauwe is 'n baie ou teoloog. En hy het gesê, repentance is a threefold action. Bekering is 'n drievoudige aksie. 1. In understanding, repentance means knowledge of sin. 2. In the feelings, it means pain and grief. And in the will, it means a change of mind. Ek kan dit nie beter stel nie. Dis hoekom ek dit net so oor geskryf het in my eie handskrif. En dan gaan dit vir jy stadig weer sê. Erik Sauer het gesê, bekering is 'n drievoudige aksie. Eerstens, wanneer ek wil verstaan wat bekering is, dan beteken dit, ek word bewus van sonde. A knowledge of sin. Ek weet wat is sonde. Tweedens, wanneer dit na my emosies toe kom, hier wat ek voel, beteken dit, wat voel ek wanneer ek bekeer? Ek voel hartseer, ek voel berou, want ek weet ek het verkeerd gedoen. Derdens, in die wil, in die sinne beteken dit, ek draai om, ek neem 'n besluit, ek draai om, en ek doen nie weer dieselfde dinge nie. En dit is hierdie bekering, waartoe Johannes die Doper, die geestelike mense van sy dag oproep. Toe hy die Fariseërs en die Sadduseërs sien, wat kom kyk, hoekom doop hy so baie mense, wat gaan aan, hier's 'n beroering onder die volk, toe sê hy vir hulle, ander geslag. En toe sê hy vir hulle, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Luister mooi asseblief, wat was hulle probleem? Hulle het 'n eie gemaakte godsdienst gehad. Hoe ek is so wonderlik. Hoe ek is nie soos hierdie klomp mense nie. Ek is daarom die dominee hierso. Ek skiet nooit tekort nie. Ek maak nooit foute nie, weet julle? Ek hoef nooit te sê askies nie, want ek is altyd reg. Dit was die Fariseërs en die Sadduseërs se houding. Ons, sê hulle, ons is kinders van Abraham, maar julle, ek weet nie, julle is basterkinders dalk, maar julle is nie genuine kinders nie. Vriende, hulle het hulle verhef. Hulle het gedink, hulle is beter as ander mense. Hulle het nie vrug gedra wat by die bekering pas nie. Met alle respek, hierdie wonderlike kledingstuk wat ek aan het vandag hier, bepaal nie wie die man is binne in hom nie. Dis hoe ek leef, dis hoe ek wandel, dis waarmee ek my besig hou, dis hoe ek optree, wat die vrug wys, of nie wys nie, vriende. In die Bybel vind ek mense wat hulle sonde herken het, maar nooit erken het nie. Ek noem vir jy, jy kan maar gaan lees, Farao met sy verharde hart, Exodus 9:27. Hy het nooit tyd gekry om berou te hê oor wat hy verkeerd gedoen het nie, want hy wou nie. Biljam, hy was 'n dubbelhartige man, hy wil hierdie kant wil hy Israel tevrede hou, daai kant wil hy die koning tevrede hou wat sê, vloek Israel. Weet jy hoeveel mense lewe so godsdienstige lewe? Kan lees van Biljam in Numeri 22:34. Agan, die man wat 250 siele saam met hom die ewigheid ingevat het, want daar by die klein dorpie Ai, toe raak hy gierig, toe hy daai goud en hy silwer sien, toe dink hy, laat ek net so pa vat van môre en oomôre ook. Gierigheid. My broer, my suster, ons lewe in tye wat gierigheid aan die orde van die dag is. Hebsig, liefde vir geld, en dan sal, jy kan lees van Agan in Josua 7:20, sal die wonderlike lang koning van Israel, 1 Samuel 15, hy was onopreg. Hierdie mense het allemaal hulle sonde beken, maar hulle nooit bekeer tot God nie, vriende. Bekering behels, Bekering behels 3 stappe. Ek het dit vir jy genoem. Understanding of my sin. Repentance of my sin. And the decision of a will. Om het vir jy baie kortliks te sê. Nooit het hulle daarby uitgekom nie. Ware bekering lei tot vrug in my lewe. Ek vra 'n vraag. Dan gaan ons na die volgende punt. Is u vanoggend geplant in Christus Jesus? Ek vra nie of u 'n lidmaat is van 'n kerk. Ek vra nie of u my beste vriend of vriendin is nie. Dit beteken niks, jammer om vir u te sê, dit beteken niks. Ek vra of u kan sê ek is soos daai boom geplant by die waterbron Jesus Christus. Ek weet van 'n dag wat ek my bekeer het met alles in my. Tweede gedagte, elke boom moet, ek het die moet geaksentueer, moet gesnoei word, ten einde goeie vrugte kan lewe. Het u dit geweet? Wanneer ek Johannes 15 gaan lees, dan vind ek die wonderlike metafoor van die wingerdstok. Ek het al vir jy hele paar boodskappe oor die wingerdstok gebring. Dis iets wat my fascineer. Ek sê dit vir jy as ek daar in die Kaapse wêreld ry, of ek het al met die motorfiets hier so deur Nylstroomse wêreld ook baie van ons weet nie eens, hier's wonderlike wingerdboorde hier by ons by Nylstroom. Het jy dit geweet? Wie het geweet? OK. Nou weet almal. Gaan ry daar deur van die ou pad van Warmbad af, ry 'n bietjie Nylstroomse kant toe. Ry stadig, kyk links, kyk regs, wonderlike wêreld, lieflike vrugte, en as ek daar deur ry, dan kyk ek altyd hoe hierdie vrugte, hoe dit deur die landbouer, die boer, versorg word. Hoe dat dit gespalk word, hoe dat dit geknip word, gesnoei word, met een doel, om die bes moontlike vrug voort te bring. Geliefdes, die Here Jesus praat in Johannes 15, hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou daar die woorde, die maak hy skoon, die Engels gebruik die woord to prune it, met ander woorde om dit te snoei, ander Engelse vertaling gebruik die woord purgeth, wat dan beduidend is ook op dat het skoon gebrand word, en die Griekse woord daarvoor beteken to be pure, clean, without stain, to purify, met ander woorde, om te reinig. Die boom wat geplant is by die waterstrome, soos Psalm 1 vers 3 verwys, sal groei, sê die tekstvers, en sal sy vrug oplewer op die regte tyd. Nou begin jylle moeg raak en jylle kyk my so met skaap oogies aan. Kom ons herhaal. Luister gou mooi. Die boom wat geplant is by die waterstrome, sê Psalm 1 vers 3, gaan lees dit, sal groei, sal sy vrug lewe op die regte tyd. Nou het ek 'n probleem. Wat dan van so baie mense wat sê, ek is 'n Christen, maar jy sien geen vrug in hulle lewe nie. Hulle gaan nog net so aan, soos hulle altyd aangegaan het. Hulle stel nie belang in God nie. Hulle stel nie belang in die woord van God nie. Maar ek sê, Christen, wat is die probleem? Myns en siens, en ek sê dit met klem op myns en siens, dis my persoonlike siening, is daar 2 redes waarom soveel belydende Christene se lewens nooit vrug bring nie. 2 redes, volgens my. En ek dink volgens die skrif ook. Eerste rede, hulle het nog nooit bekeer nie. Vind ek skokkie nou. Die Here het my nog 1 week gegee om oor hierdie goed te dink. Soveel mense bely met die mond Christus, maar met die lewe kruisig ons om oor en oor en oor. Dis een ding om bewus te word, maar jong, ek het iets verkeerd gedoen, dis 'n ander ding om 'n besluit te neem, ek is jammer, ek vra vergifnis, en ek gaan dit nie weer doen nie. En dis waar 'n groot blokkade lê vir baie mense, en dis waar ek weer vir u gaan vra, en ek doen dit, omdat die Here dit in my hart gelê het. My broer, my suster, jongmaat, vriend, vriendin, besoeker vanoggend, die lidmaat hier vanoggend. Weet jy, van 'n dag wat jy jou tot God waaragtig bekeer het. Die tweede rede, waarom mense nie vrug toon nie, is dat baie mense weier om die landbouer toe te laat om in ons lewens te snoei. Wanneer ek swaar kry by die werk, dan soek ek net 'n ander werk. Ek sien nie dat God is besig om my te wil vorm nie. Ek praat nie van wanneer jy regtig moet 'n ander werk soek nie. Jy moenie nou vanoggend woorde in my mond lê nie. Wanneer ek swaar kry of dinge loop nie soos ek wil hê in my huwelik nie, dan soek ek 'n ander maatjie. En ek gaan met die bagasie van daai maatjie na die ander maatjie toe en hierdie maatjie kry twee maatjies se bagasie. Wanneer ek met 'n vriend van my 'n verskil het, dan skop ek hom of haar uit my lewe uit en ek kry 'n ander maatjie. En God wil hê ek moet hierdie vriend, hierdie vriendin se temperament ontdek. Leer lief kry. Leer verdra. En so kom daar vrug in my lewe. Maar ek is nie gewillig daartoe nie. Ek sê vir die landbouer, o nee, hier's niks fout met my nie. Daai ou het die probleem. Daai ou is die fout. Ek wil vir jy sê, ek ken mense in my lewe en ek praat nie van gemeentelede nou nie, wat nooit fout nie. Wat nooit verkeerd is nie. Waarvan die hele familie is kwaad vir daai een persoon. Daai persoon is reg, al die ander is verkeerd. Vriende, as ek en jy die hele tyd in konflik is met ander mense, wie het die probleem? Kan mos nie altyd, hele tyd, al die ander mense wees nie. Of het ek iets verkeerd? Jy moet my nou help. Geliefdes, partykeer sit die Here moeilike mense oor ons pad, want hy is besig om met ons te werk. Hy is besig om ons te wil vorm. Hy is besig om ons te wil help, sodat vrug in ons lewe kan tevoorskyn kom. Jesus het gesê, ek lees uit Matteus 7 uit, vers 16, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Dit is die valse leraars waarteen hy waarsku. En dan sê hy, 'n baie belangrike punt, 'n mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Vrug in ons lewens, vriende, is die gevolg van God se werksaamheid in jou lewe. U weet of u vrug dra. U weet of u onlangs 'n moeilike situasie met waardigheid en met liefde kon hanteer, en u weet of u die speelgoed uit die wiegie uitgegooi het. U sal weet. Meer vrug kan slegs kom in die lewe wat meer aan God onderwerp. U dit geweet? Hoe meer u en ek onderwerp aan God, hoe meer sal die vrug tevoorskyn kom. Johannes 3 vers 30 sê, hy moet meer word en ek en u minder. Ek sluit af. Ons het gesê, elke boom moet eers geplant word voordat het vrug kan dra. Ons het gesê, elke boom moet gesnoei word, sodat het vrug kan dra. Ek sluit af met die derde en die laaste gedagte, elke boom kan vrug lewer op sy tyd. En hier ook kan ons baie filosofeer, ons kan baie dink aan die verskillende bome, miskien daar by die huis, sommige wys vir u dat hy is lewendig in die winter, ander wys vir u in die herfs, hy val die blare af, iets is besig om te gebeur. Ander wys vir u by die lente, hier kom die bloeisels en dit bring in ons 'n blydskap. Ander gee 'n reuk af wat sê ek lewe. Psalm 1 vers 3 sê, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. Die mens wat geplant is in Christus, en wat op die regte plek in Christus geplant is, kan en sal vrug oplewe. Paulus sê in Galasiërs 5 vers 24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. En dit sluit aan by die tweede teks, tweede punt wat ons met u gedeel het. Daar die punt van, dat een boom moet gesnoei word, voordat hy vrug dra. U en ek wat getuig, ons is kind van God, moet gewillig word, om die vlees te kruisig vinde. Om die eie ek stil te laat word. Om plek te gee vir God om te werk. Om by die punt te kan kom wat ek kan sê, ek is jammer, ek was verkeerd. Dankie dat jy met my gepraat het. Hoeveel van ons kan nog sê, ek is jammer, ek was verkeerd? Hierdie teks wat ek gelees het, Galasiërs 5 vers 24, verwys na die kosbare ondervinding van om te sterf in myself. Om toe te laat dat die landbouer in my lewe snoei. En dit lei tot 'n lewe van vrug. Het jy al gelees wat staan in Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die gees is, dan noem hy klomp dinge. Dit kom nie, as u en ek nie gewillig is om die landbouer toe te laat, om in ons lewe te snoei nie. Dit beteken, wanneer ons die gees van God toelaat, Galasiërs 5 vers 18, om ons te lei, vriende, hoeveel van ons wil ons eie ding doen? Hoeveel van ons sê deur ons optrede van haastige besluite, Here, ons het jou nie eintlik nodig nie. Dit kom wanneer u en ek die gees toelaat om in en deur ons te lewe, vers 25 van Galasiërs 5. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Die agterkom is drie aspekte van om vrug te lewe op die regte tyd. Daar's drie aspekte. Nommer 1, die gees van God toelaat om my te lei. Nommer 2, om in en deur die gees te lewe. Daai lewe is so momenteel, teel. Jy weet, so oomblik. En dan om deur die gees te wandel, praat van 'n deurlopende verhouding. Toestand, ervaring, wat ek Christus toelaat, om deur sy gees my lewe oor te neem. Die kerkmense van Johannes die Doper se tyd, spesifiek die Fariseërs en die Sadduseërs, het geen bekering nodig gehad volgens hulle nie. Hulle was reg. Maar ek wil vandag vir julle sê, die mense wat daar by Johannes die Doper langs die Jordaan, hulle tot God bekeer het die ewigheid ingegaan in heerlikheid. Mag die Here hierdie woorde dra dan vrugte wat by die bekering pas. Die drie gedagtes wat daar vooruit gevloei het, elke boom wat vrug wil dra moet eers geplant word. Elke boom wat vrug wil dra, moet gewillig wees tot snoeiwerk. En elke boom, wat geplant is, wat gewillig is tot snoeiwerk, kan weet, hy sal sy vrug op sy tyd gee. Mag daai drie gedagtes vanoggend in u en my harte vassteek, en laat besef, Here, ek moet seker maak, dat ek in pas is met dit wat u woord sê. Amen. Kom ons buig voor die Here. Iemand kyk rond nie, ek wil vanoggend vra, liewe broers, liewe susters, liewe jong mense, dit het vir my, terwyl die oog sluit is, net 'n kort getuienis, dit het vir my 'n jaar of twee gevat, 2 jaar om presies te wees, om te verstaan dat ware bekering behels 'n begrip, dat ek moet weet wat is sonde, ware bekering in my emosies behels, dat ek moet ervaar dat ek bedroef is en berou het oor my sonde, en ware bekering behels 'n besluit, 'n keuse van die wil. Ek was 26 jaar oud, toe ek by hierdie punt gekom het, en die Here dit vir my duidelik gemaak het, ek wil vanoggend vra, is daar iemand wat vanoggend sê, Here, niemand kyk rond nie. Ek weet nou wat is ware bekering, en ek wil u vandag vertrou. God sal met u 'n pad stap. Dankie, die Here sien u hande. Die Here sien u hande. Ek het nog altyd gedink, alles is maar reg, maar ek verstaan nou, hoekom my lewe nie hierdie vrug voortbring nie. Ek het 'n lippetaal godsdienst, kan baie praat oor godsdienst, maar om dit te leef, dit ken ek nie. U Gees wil my lewe oorneem. Hier is ek, snoei, verander. Maak met my wat u weet wat die beste is. Hemel Vader, die opdrag in die woord is baie duidelik, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Elke persoon wat vanoggend hier sit en sê, Here, ek bid hierdie gebed, hierdie dag, het u by my kom stilstaan, stort, skenk hierdie ware bekering in my lewe vir my, in my hart besef ek, dis u wat klop, dis nie die dominee nie, dis nie die preek van die dominee nie, dis u wat met my praat, u staan by my stil, hier is ek, Here, kom, en red my siel uit genade vandag. Maak my u kind, sodat ek kan weer die vrug sal voortkom, omdat ek geplant is in hom wat sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Baie dankie dat u dit doen vir elke persoon wat dit in sy of haar hart bid en wat nou saam met my sê. Amen.